สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไปนี้เป็นรายการเว็บแคสต์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พรชุรีนินทร์วิเศษอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกาแฟเพราะกาแฟมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่ามีนานาอารยประเทศต่างๆเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่สำคัญประเทศไทยเราก็มีดินฟ้าอากาศเหมาะสมกับการปลูกกาแฟทั้งทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ของประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ผลิตกาแฟขายในท้องถิ่นในภูมิภาคแล้วก็กำลังจะขยายเป็นค้าขายออกไปในบริษัทคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ในสากลในโลกต่อไปซึ่งก็มีทั้งประเทศคู่แข่งแล้วก็คู่ค้ากับไทยมากมายดังนั้นกาแฟเพื่อจะมีความก้าวหน้าสร้างความมั่นคงให้เป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรอย่างถาวรต่อไปก็ควรจะได้รับการส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้ส่งออกผู้ประกอบการแปรรูปรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ที่จะเป็นผู้เจรจาการค้าต่างๆดังนั้นในวันนี้ดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังผลจากการจัดสัมมนาเรื่อง Thailand Coffee Outlook ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ส่งออกกาแฟไทยเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2555ณโรงแรม S31 สุขุมวิทซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเรื่องนี้ก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟประเทศไทยความคาดหวังสำหรับประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเซียนนี้กาแฟไทยในมุมมองใหม่ๆแล้วก็การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ AEC ในปี2558ตลอดจนการหามาตรการหรือแนวทางการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายเกษตรกรภาคเอกชนและฝ่ายรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไปซึ่งการจัดครั้งนี้มีสมาคมกาแฟไทยเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแม่งานในการจัดนะคะซึ่งสมาคมผู้ส่งออกกาแฟนี้ก็มีเป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญก็คือส่งเสริมพัฒนากาแฟไทยและบุกเบิกตลาดต่างประเทศโดยที่ระยะเวลาที่ดำเนินการมา30ปีนี้สมาคมกาแฟไทยก็ได้ดำเนินนโยบายดูแลและดูแลเรื่องมาตรฐานกาแฟให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตกาแฟกับเกษตรกรแล้วก็เป็นตัวกลางที่ประสานงานระหว่างส่วนราชการและเกษตรกรกับผู้ส่งออกทั้งหลายรวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆฝ่ายเพื่อให้ธุรกิจกาแฟนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในการสัมมนาเรื่อง Thailand Coffee Outlook นี้ก็ได้มีการอภิปรายโดยคณะวิทยากรรวม4ท่านนะคะท่านแรกก็คือนางปิยนุชนาคะท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรท่านที่สองคือนายสุธรรมวิชุตไตรภพประธานมูลนิธิชาวสวนกาแฟท่านที่สามคือนางวรีสดประเสริฐนายกสมาคมกาแฟไทยท่านสุดท้ายท่านที่สี่ก็คือนายสิริพงษ์แสนโชติผู้อำนวยการฝ่ายบริการการเกษตรกลุ่มอินโดไชน่าบริษัทเนสเล่จำกัดนะคะท่านก็จะได้มาอภิปรายในประเด็นเรื่องกาแฟทั้งหลาย ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านแรกที่เราจะได้รับฟังก็คือจากคุณปิยนุชนะคะท่านเป็นผู้แทนจากภาคราชการท่านก็จะมาสรุปให้เราได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตกาแฟแล้วก็รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีต่อกาแฟของบ้านเรานะคะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
นะคะท่านพิธีกรแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันคือจริงในนามของกรมวิชาการเกษตรจริงๆก็เป็นฝ่ายเลขาของอนุกรรมการพืชสวนนะคะที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรที่ดูแลภาครัฐนะคะให้ดูแลคือเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งวงจรของกาแฟนะคะก็คือในส่วนของภาครัฐคือถ้าท่านจะเห็นว่าในปี58ที่เราจะเปิด AAC นะคะคือปัจจุบันนี้คือท่านทราบว่าผลผลิตกาแฟของโลกนี่ก็ประมาณ8ล้านตันแล้วท่านอยู่ในอาเซียนเนี่ยก็คือถ้าเป็นทั้งโลกเนี่ยคือบราซิลอันดับ1แต่ถ้าในลักษณะของโรบัสต้าเนี่ยเวียดนามเป็นอันดับ1ก็จะเห็นว่าในอาเซียนเนี่ยก็จะเห็นว่าในผลผลิตของกาแฟของในปี5556ที่เขาคาดการไว้นะคะก็ของเวียดนามประมาณ 1.34 ล้านตันคือเวียดนามเนี่ยเกินก็ว่า 80% ก็ส่งออก 80% 90% ส่งออกถึง 1.23 ล้านตันนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอินโดนีเซียซึ่งประมาณมีผลผลิตคาดการประมาณ 0.58 ล้านตันแล้วก็ส่งออกได้ประมาณ 0.49 ล้านตันก็จะเห็นว่าเขาบริโภคไม่ได้มากนะคะในประเทศเขารองลงมาก็อาจจะเป็นลาวซึ่งประมาณ 0.034 ล้านตันแล้วก็ส่งออกได้ 0.028 ล้านตันที่เปรียบเทียบออกกับของประเทศไทยซึ่งผลผลิตคาดว่าประมาณเกือบ 40,000 ตันนะคะแต่ไม่ถึงดีแล้วก็เราใช้ไม่พอในประเทศอะค่ะจริงๆแล้วเราใช้ทั้งหมดมีการส่งออกเพียงเล็กน้อยในของเมล็ดกาแฟนะคะส่วนผลผลิตในประเทศไทยนะคะก็จะบอกผลผลิตในไทยนี่คือจริงๆแล้วผลผลิตตั้งแต่ประมาณ5ปีที่ผ่านมาผลผลิตของเมล็ดกาแฟก็จะลดลงโดยพื้นที่ปลูกก็ลดลงนะคะจากปี51นี่ประมาณ360,000ไร่ลดลงเหลือในปี556ที่เขาคาดการณ์ประมาณ 290,000 ไร่อะค่ะก็คือผลผลิตลดลงจากผลผลิตประมาณ 50,000 กว่าตันก็จะเหลือประมาณ 40,000 ไม่ถึงประมาณ 30,000 กว่าตันในปี5556ที่เขาคาดการณ์นะคะแล้วก็แต่ว่ามีความต้องการเมล็ดกาแฟภายในประเทศนะคะจากผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นถึงจากปีนี้ประมาณ 60,000 กว่าตันก็จะปี5556นี่ก็คาดการณ์ว่าถึง 7,000 ตันนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการกาแฟสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยคือ 85% เนี่ยเป็นกาแฟโรบัสต้านะคะ 15% ก็เป็นกาแฟอาราบิก้าก็คือแนวโน้มของโรบัสต้าก็ลดลงเพราะพื้นที่ปลูกเดิมก็คือในเขตชุมพรระนองนะคะพื้นที่ปลูกลดลงทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นลดลงทุกปีมันก็จะทำให้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในส่วนของรัฐบาลก็คือจริงๆแล้วในนอกจากนี้ก็คือต้นทุนการผลิตเราก็เพิ่มขึ้นนะคะจากประมาณ 35-40 บาทก็จะถึงในปีที่กสศกคิดไว้ก็ประมาณ46บาทต่อกิโลกรัมอะค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซึ่งเหมือนกับว่าตอนนี้ในแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรภาครัฐนะคะเขาให้ทำว่าพืชที่มีปัญหาคือพืชที่เปิด AC ในกรณีที่ว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งขันไปดูว่าเราเมล็ดกาแฟเราจะตกที่ไหนเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เข้ากับ AC และเพื่อให้เกษตรกรของเรามีความเข้มแข็งเพียงพอนะคะในแง่ของกระทรวงเกษตรจริงๆเราก็มียุทธศาสตร์ของเมล็ดกาแฟนะคะของกาแฟจริงอาจจะเน้นไปที่โรบัสต้าในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเปรียบเทียบคู่แข่งขันแล้วเราต้นทุนการผลิตสูงกว่าเขามากนะคะของเวียดนามประมาณ33บาทถึง35บาทแต่ของเราประมาณ46บาทตรงนี้ในกรณีของกระทรวงเกษตรจริงเราพยายามที่จะในงานวิจัยหรือในงานพัฒนานะคะไม่ว่าจะร่วมกับภาคเอกชนหรือว่าในร่วมกับกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ในการที่จะส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องของพันธุ์กรมวิชาการเกษตรเราก็ได้ทำพันธุ์ดีจริงแล้วพันธุ์เราก็สามารถแนะนำพันธุ์ที่ผลผลิตมากกว่า350กิโลกรัมถึงประมาณ450กิโลกรัมต่อไร่อะค่ะซึ่งจริงแล้ว ในขณะนี้เราก็จะพยายามทำแปลงต้นแบบให้เกษตรกรได้เห็นว่าพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรในการเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้ก็มีการถ่ายทอดในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ่มให้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วนอกจากในเรื่องของเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพแล้วในเรื่องของ GAP ในเรื่องของการผลิตการเกษตรที่ดีตรงนี้เราก็สนับสนุนเรามีแปลง GAP ซึ่งสามารถที่จะต่อยอดไปให้ผู้ประกอบการใช้กับเมล็ดกาแฟจากแปลง GAP ที่มีการผลิตที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีที่เกินมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะในแง่ของการพัฒนาเลยค่ะแนวทางการพัฒนาเราจะมีการพัฒนาถึงแม้ว่าเมล็ดกาแฟเราจะไม่มีการส่งออกมากไม่มีการส่งออกคือส่งออกปริมาณน้อยค่ะเหมือนกับว่าส่งเฉพาะกาแฟคุณภาพแต่เราก็จะมีการพัฒนาในแง่ของการผลิตในแง่การจัดระบบการผลิตในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีการพัฒนาวิจัยพัฒนาทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และการตลาดแต่ในส่วนของกาแฟสำเร็จรูปจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็มีศักยภาพนะคะเราก็มีการผลิตที่คือมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีเทคโนโลยีที่มีการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพค่อนข้างสูงมีการส่งออกที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของsolution รวมรูปเราก็มีการพัฒนาคือมีทำกาแฟเอกลักษณ์ทำกาแฟเฉพาะถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรโดยรัฐบาลก็ส่งเสริมในเรื่องตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนะคะมีการผลิตต่อไปเพื่อต่อสู้กับ AC ค่ะ
น
ี่
ในแง่ของการเพิ่มผลผลิต
ของการผลิตที่ดีก็เหมือนกับว่าเรามี GAP ใช่ไหมคะ GAP นี่ก็ตั้งแต่การใช้พื้นที่ปลูกการใช้เรื่องพันธุ์ปลูกแล้วก็การใช้สารเคมีการปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็คือในการกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวหรือการเก็บเกี่ยวการขนส่งตรงนี้มันก็จะมีส่วนแต่ละส่วนมันจะมีผลต่อการที่ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนตั้งแต่ปี52เป็นต้นมานะคะแปลง GAP ก็มีเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราก็พยายามต่อยอดหมายความว่าเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดให้สมาคมด้วยเพื่อว่าให้สมาคมได้ไปรู้ว่าแหล่งปลูกของเกษตรกรนะคะในเรื่องของ GAP ว่าเขาได้ผลิตที่ดีและเหมาะสมจริงๆในส่วนรัฐบาลนะคะนอกจากเราส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังทำมาตรฐานนะคะจริงๆมาตรฐานเนี่ยมีโดยมกช.คือสำนักมาตรฐานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ประกอบการสมาคมหรือเกษตรกรนะคะในการทำมาตรฐานเมล็ดกาแฟโรบัสต้าและอราบิก้าแล้วก็การผลิตเป็นคู่มือการผลิตที่ดีและเหมาะสมค่ะเพราะนอกจากนี้ก็นอกจากเรื่องพันธุ์แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การจัดการคุณภาพค่ะ
คุณปียนุชนะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทางภาครัฐนะคะโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรก็ได้ทำการสนับสนุนด้านพันธุ์ด้านการถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมทั้งสนับสนุนการผลิตดีการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP โดยเน้นการไม่ใช้สารพิษเกินมาตรฐานนะคะสำหรับการพัฒนาทางด้านกาแฟทางกระทรวงเกษตรก็ได้สนับสนุนทั้งด้านระบบการผลิตมีให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดส่งเสริมให้มีการทำกาแฟเฉพาะถิ่นให้มีจุดเด่นในเฉพาะถิ่นโดยให้ความรู้ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะคะอันนั้นก็เป็นในแง่ของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าราชการได้ทำการส่งเสริมและพัฒนากาแฟอย่างไรบ้างต่อไปเรามาฟังทางด้านผู้ผลิตนะคะว่าสถานการณ์ด้านการผลิตเป็นยังไงบ้างจำนวนพื้นที่ลดลงแล้วจะมีผลกระทบต่อการผลิตกาแฟในอนาคตต่อไปอย่างไรก็เชิญรับฟังจากคุณสุธามวิชุตไตรภพนายกสมาคมชาวสวนกาแฟขอเชิญรับฟังค่ะ
ก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกาแฟไทยนะครับที่ท่านสามารถดำรงอยู่ได้ถึง30ปีนะครับแล้วก็ด้วยความรู้สึกความผูกพันในฐานะที่เป็นเกษตรกรก็จะมีส่วนร่วมทำงานเรื่องกาแฟด้วยกัน30กว่าปีนะครับความร่วมมือของท่านนายกสมาคมกาแฟไทยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นผมว่าบัดนี้ก็4ท่านนายกด้วยกันและแต่ละท่านนายกนั้นก็ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกร นะครับก็ท่านแรกก็คุณสุทินนะครับแล้วก็คุณสุทินนี่มีบทบาทขอพูดก่อนว่ามีบทบาทอย่างสูงต่อวงการกาแฟเพราะท่านเป็นคนมองการไกลหนึ่งคือชักจูงพวกผมเข้ามาร่วมกระบวนการในการพัฒนาสองท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับในการตัดดันให้กาแฟไทยเข้าสู่สัญญา ICO ในช่วงนั้นทั้งที่เรามีปริมาณกาแฟแค่ 4,000 ตันเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อการเข้าสู่พื้นที่สัญญา ICO นั้นก็ต้องใช้เงินสมัยนั้นก็หลายตังค์แต่ว่าเงินที่จะได้นั้นก็ต้องมาจากกองทุนสงเคราะห์ประชาชนของกระทรวงเกษตรผมจำภาพท่านสุนทรที่ไปนั่งต่อสู้นะครับเพื่อท่านบอกว่าถ้าเราไม่เข้าสู่พื้นที่สัญญา ICO เราก็เหมือนคนบ้านนอกยังไงก็เข้าไปเป็นเมืองหลวงไม่ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านก็ไปนั่งชี้แจงต่อกองทุนสงเคราะห์ประชาชนของกระทรวงเกษตรนะครับสุดท้ายก็ได้เงินก้อนนั้นนะครับไปร่วมในการทำพื้นที่สัญญานะครับแล้วก็ไปร่วมสมาคม ICO แล้วก็พัฒนามาสร้างตัวอนาคตก็สร้างมูลนิธิกลุ่มเกษตรกรชาวสวนกาแฟขึ้นนะครับมูลนิธิชาวสวนกาแฟเกิดขึ้นได้เพราะความริเริ่มของท่านสุสิงผมแล้วก็ภาคส่วนโรงงานอุตสาหกรรมคุณเฉียงพงศ์ไรต่างๆเข้ามาช่วยกันในช่วงก็ได้สร้างฐานะตรงนี้ไว้30ปีผมว่าสมาคมชาวสวนกาแฟให้สมาคมชาวสวนกาแฟไทยนะครับได้สร้างคุณประโยชน์ได้เยอะและท่านต่อมาก็คุณสุเทพคุณเชษนะครับผมขอเอ่ยถึงโดยเฉพาะคุณเชษนั้นก็บทบาทหน้าที่ครั้งหนึ่งที่เราผมรวมสสของภาคใต้ซักฟอกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งเป็นมูลนิธิว่าเงินที่เราได้มาตั้ง12ล้านนั้นเราไปใช้ประโยชน์อะไรหรือไม่ท่านก็ผมก็พยายามชี้แจงนะครับที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณเชษก็สวมวิญญาณเข้ามาต่อสู้เพื่อปกป้องว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุด20ปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เงินไปแค่ 4-5 ล้านแค่นั้นเองเรายังมีเงินเหลืออยู่10กว่าล้านแล้วผมบอกว่าอย่างนี้มันก็พิสูจน์ว่ามูลนิธิเรานี้ทำงานไม่เต็มหรือยังไงนี้แต่ข้อเท็จจริงเราได้ทำงานไปเยอะนะครับจนวันนั้นกระทรวงพาณิชย์เขาเข้าใจเราผมก็นี่เป็นนี่บุญคุณคุณเชษซึ่งวันนี้มาเจอท่านในที่นี้ก็ต้องพูดถ่าวไปนะครับท่านสุดท้ายคุณวารีนะครับที่เป็นนายกคนสุดท้ายก็ยังช่วยกันทำงานนะครับเป็นกรรมการมูลนิธิผมก็รู้สึกดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยต่อสมาคมกาแฟครับสมาคมกาแฟไทยนะครับขอขอบคุณไว้ได้ครับนี้ด้วยทีนี้ในส่วนที่ถามว่าถ้าเหตุการณ์ภาวะความเป็นอยู่อนาคตอย่างที่คุณเปียโนตได้พูดไปเมื่อกี้ผมก็ในฐานะที่เป็นชาวสวนกาแฟก็มองภาพตัวเองความรู้สึกว้าเหวนะครับคือถ้าพูดว่าหนทางแสงสว่างของเกษตรกรในการชิดกำเนิดกาแฟนั้นรู้สึกว่ามันลึกดีจริงๆสำหรับประเทศไทยเพราะจากตัวเลขนะครับที่เวียดนามลาวแล้วก็อินโดที่เขาเข้าหน้าแล้วก็เขามีนโยบายชัดเจนที่พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมทำให้เขาก้าวหน้ากระโดดทั้งที่พวกนี้สมัยก่อนก็สู้เราไม่ได้นะครับประเทศไทยคือทำกาแฟสูงที่สุดถึง100,000กว่าตันนะครับในขณะนี้เรากลายเป็นอันดับสุดท้ายแล้วอนาคตนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าถ้าพูดถึงการต่อสู้ทีนี้ผมคิดว่าชาวสวนกาแฟไทยต้องปรับปรุงตัวเองเยอะแล้วก็อย่างที่ถามมาเมื่อกี้บอกว่าถ้าสภาพนะครับผมว่าส่วนที่มันมีผลกระทบต่อพวกเรานะครับเกือบทุกตัวคือการที่เราไม่สามารถที่จะพัฒนากาแฟให้เป็นหลักในการดำรงอาชีพคือเป็นตัวที่นำในการเกษตรของประเทศไทยเรากลายเป็นว่าเรามีส่วนผสมผสานของพืชอื่นหลายตัวจากที่เราเคยบอกว่าทำสวนกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลักขอให้มีตัวเดียวในสวนคือเป็นกาแฟล้วนๆนะครับในช่วงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือในการทำตัวนี้ก็กลายเป็นว่าการผลิตเราไม่กลัวครับเราสามารถทำผลผลิตได้เยอะจากที่ผมบอกว่า 4,000 ตันกลายเป็น 100,000 ตันนั่นคือให้เห็นศักยภาพแต่สิ่งที่พอเราทำไปแล้วนะครับ เราขายไม่ได้มีปัญหาก็ธรรมชาติผมบอกว่าผมไม่เราไม่กลัวแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการตลาดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพกาแฟเราถอยลงจนเกือบสุดท้ายอย่างที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็ส่วนตัวเลือกนะครับอาชีพการเกษตรของเราอิสระเสรีเราไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนเขมรไม่เหมือนลาวไม่เหมือนพม่าเพราะพวกนี้เขาสังคมเยอะแต่เราประชาธิปไตยโอกาสเลือกของเกษตรกรเราเยอะๆไปหมดถ้าเราจับประสบการณ์ที่เราเคยเจอว่าให้มีพืชตัวเดียวเป็นผู้ปลูกแบบเศรษฐกิจนะครับแต่ตัวนั้นคือความล้มเหลวที่เราเคยเจอมาแล้วเราก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นเรามีการปลูกยางปลูกปาล์มปลูกสวนผลไม้ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกกาแฟเป็นพืชผสมผสานที่ก็สอดคล้องกับพระราชดำรัสของในหลวงครับที่ท่านบอกว่าท่านเศรษฐกิจพอเพียงมีภูมิคุ้มกันมีความระวังอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้ในขณะนี้ก็เป็นรายได้ที่คิดว่ามันดีกว่าเราปลูกพืชตัวเดียวนะครับแต่สวนที่กาแฟยังอยู่ในสวนยังอยู่ในจิตสำนึกก็เปรียบเสมือนว่าเราเคยร่ำรวยเคยมีฐานะดีมาด้วยกาแฟนะครับเราที่เราทำกาแฟในช่วงนั้นที่เราประสบผลสำเร็จคือกาแฟราคาสูงและให้เกษตรกรมีโอกาสสามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับแล้วก็ใช้ความว่าเรากลายเป็นเกษตรกรที่ร่ำรวยที่สุดกับทุกอาชีพก็ได้ขึ้นมานะครับก็จากความที่เราได้รับอานิสงส์ตัวนั้นก็เกิดความรู้สึกของเกษตรกรในรุ่นหลังรุ่นที่ยังอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีความรักนะครับในอาชีพกาแฟว่าเรายังต้องสมควรปลูกกาแฟไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดเพื่อเก็บสำนึกเพื่อความรำลึกถึงว่าอดีตนะครับทีนี้ในส่วนที่มันเหลืออยู่ส่วนที่ผสมผสานบ้างส่วนที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ต้องใช้ความที่ต้องเข้าไปพัฒนาแล้วก็ต้องปรับปรุงนะครับถ้าในโอกาสที่เราต้องมีสัญญาต้องร่วม AEC อะไรต่างๆแล้วก็การต่อสู้ที่มันรุนแรงขึ้นแล้วก็มากมายยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งปรับตัวแต่ในความรู้สึกของเกษตรกรชาวสวนกาแฟทั้งหมดก็บอกว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นภาพอนาคตคือการปรับตัวของเกษตรกรถ้าท่านยังรักที่จะปลูกกาแฟแล้วก็อยากทำกาแฟท่านต้องมีการวางแผนที่อยากเห็นภาพของนโยบายของรัฐคืออยากเห็นการจดทะเบียนเกษตรกรว่าเกษตรกรประเทศไทยมีอาชีพปลูกกาแฟเท่าไหร่นะครับเมื่อมีการจดทะเบียนท่านก็ต้องมีการแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจในการปลูกกาแฟเราอยากไปส่งเสริมสนับสนุนโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะการที่เราทำมากๆแล้วได้รับผลน้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงยังไงมันก็ไม่คุ้มกับการทำสวนกาแฟชาวสวนกาแฟก็มีแต่จะมาร้องเรียนว่าขาดทุนแล้วก็การแข่งขันนะครับที่เราต้องแข่งขันต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำอย่างที่กล่าวไปแล้วก็เป็นปัญหาตัวหนึ่งเพราะถ้าจะรับปลูกกาแฟทำสวนกาแฟก็ต้องปรับตัวเองให้แข่งขันกับต่างประเทศให้ได้นะครับแล้วก็ต้องทำอย่างมีความตั้งใจแล้วก็ขยันนะครับส่วนที่สองเรื่องที่เราอยากเห็นก็คือในเรื่องการแบ่งเขตเศรษฐกิจนะครับที่บอกว่าจังหวัดไหนตรงไหนที่เขาจะปลูกกาแฟก็ให้แบ่งแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อเป็นการลดต้นทุนและประหยัดแต่ว่าผมขอกราบเรียนว่าเรื่องการจดทะเบียนและก็การแบ่งเขตเศรษฐกิจทั้งสองตัวที่เราหวังพึ่งนโยบายของรัฐที่จะเป็นเบื้องต้นขณะนี้ถ้านับเวลาที่เสนอความคิดตัวนี้ให้กระทรวงเกษตรพิจารณาให้ดำเนินการก็รู้สึกว่าจะเป็นเวลาตั้งเกือบ20 ปีมันก็ยังไม่เกิดถ้ามันยัง20 ปีที่เพียงแต่ความคิดที่ได้เริ่มนะครับที่เห็นท้องต้องการทุกฝ่ายแล้วก็ฟังหลังสุดการทำชนลิ่งนะครับการแบ่งเศรษฐกิจการเก็บเศรษฐกิจมีโอกาสสูงถึงเข้าไปสู่วงการของกระทรวงเกษตร ซึ่งท่านรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแล้วก็ในปีนี้ก็ได้พูดกันอีกแต่ผมก็พูดให้ฟังอีกบอกว่า20ปีที่เราใช้เวลาเพื่อบอกว่าท่านน่าจะทะเบียนหน้าแบ่งเขตเศรษฐกิจท่านยังทำให้ไม่ได้แล้ววันนี้ท่านเริ่มมาจริงแล้วผมคิดว่าอย่างที่คุณเรนุชพูดเมื่อกี้กรมส่งเสริมการเกษตรก็รับหน้าที่ไปตรงนี้แต่สิ่งที่ท่านทำไปทั้งหมด20ปีโดยท่านตัดแต่เล็กๆนี่เองแล้วได้เข้าสู่บอร์ดใหญ่เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็ตกนะครับไม่รับพิจารณาตรงนี้ผมว่ามันต้องรอคอยกันอีกทีแต่ถ้าการตั้งต้นตัวนี้มันตั้งต้นไม่ได้การส่งเสริมที่สำเร็จกับอะไรต่างๆมันก็ยิ่งทำให้วงการเกษตรกาแฟนี้ก็ได้รับการดูแลแม้แต่ยุทธศาสตร์ที่คุณเสือนุ่งพูดความคิดที่ดีอะไรที่ดีที่เราพยายามเพื่อเป็นสร้างสรรค์แต่ถ้าเราทำไม่ได้มันก็เป็นแต่ตัวกระดาษที่เขียนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเราตัวนี้ได้เราก็มีการพูดถึงเรื่องพันเรื่องพันกับพันกาแฟที่ผลผลิตต่อไร่ที่บอกว่าเวียดนามได้ไร่ละ400กิโล500กิโลผมว่าจากประสบการณ์เราไม่เคยกลัวเวียดนามนะครับเพราะขณะนี้ประเทศไทยเรายังบางส่วนยังทำได้ถึง800ถึง 1,000 กิโลนะครับท่านเชื่อไหมครับเรายังทำได้เลยเราไม่ใช่เวียดนามเราคือไทยแลนด์นะครับและเกษตรกรที่อิสระเสรีอย่างพวกเราถ้าเขาตั้งใจทำเขาทำได้นะครับเพียงแต่เราช่วยกันดูแลเพื่อปรับปรุงและเขาส่งเสริมสิ่งที่ดีๆตัวนี้นะครับถ้าต้นทุนเราอาจจะสูงกว่าเขาแต่ฝีไม้ลายมือในการทำสวนเกษตรกรประเทศไทยไม่น้อยกว่าเรานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดกับท่านรองอธิบดีท่านสุบารีเกตบอกว่าที่เวียดนามสำเร็จที่เราเวียดนามเก่งพม่าเก่งลาวเก่งนะครับเขาก็ได้โอกาสกว่าเราเยอะเพราะสิ่งที่เขาเก่งเดี๋ยวนี้เราเคยเก่งมาก่อนชาวสวนกาแฟไทยเคยเก่งมาก่อนแล้วก็ประสบผลสำเร็จมาก่อนแต่เพราะที่เราดีเกินไปเก่งเกินไปเราถึงร่ำรวยพอร่ำรวยเราก็เริ่มขี้เกียจเราก็สบายขึ้นนะมันสบายขึ้นที่ผมบอกว่าไปดูสมัยโน้นอย่างที่คุณไปจังหวัดชุมพรจังหวัดอะไรนี้เห็นว่าอย่างเขาค่ายเขาทะลุปกติก็เป็นโดมเป็นป่าคุณวารีคุณเชษฐ์คุณสุสีที่เคยข้าไปตรงนั้นแม้แต่ถนนเนี่ยลำบากแต่เดี๋ยวนี้คุณไปดูตึกมีรถยนต์มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแค่ถามว่าที่ดินของมันเท่าไหร่นั่นคือความร่ำรวยของชาวสวนกาแฟแล้วจะให้ผมไปเป็นอย่างเวียดนามเป็นไปไม่ได้แม้แต่ว่าผมเดี๋ยวนี้ผมเป็นเกษตรกรที่เป็นนายหัวเลยครับ
ถึงสุดทางวิชุดได้พบก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกาแฟในแง่ของผู้ผลิตนะคะว่าไทยก็เคยนำประเทศเวียดนามมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าไทยอยู่อันดับเกือบท้ายๆทั้งนี้เพราะว่าให้ความสำคัญกับกาแฟน้อยลงมีการผลิตน้อยลงแต่ท่านก็ยืนยันว่าสามารถผลิตได้ผลผลิตมากตามต้องการได้บางรายสามารถผลิตได้ถึง800ถึง900กิโลกรัมต่อไร่แต่มีปัญหาอย่างเดียวคือปัญหาการตลาดทำให้ผู้ผลิตมีจำนวนน้อยลงหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนทดแทนกันก็อยากมีความต้องการนะคะคุณสุธังก็บอกถึงมีต้องการให้มีการปรับปรุงสวนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็อนาคตเนี่ยก็หวังที่จะให้เกิดมีการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนให้มีการวางแผนเพื่อให้มีการผลิตที่มีต้นทุนต่ำแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่ที่สำคัญจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านนะคะทั้งฝ่ายภาครัฐทั้งเกษตรกรก็หวังที่จะให้มีการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจหรือว่าโซนนิ่งของกาแฟขึ้นมาเพื่อจะได้ลดต้นทุนการผลิตมีโอกาสทางการผลิตมากขึ้นรวมทั้งมีการจดทะเบียนเกษตรกรว่าปลูกใครปลูกกาแฟจำนวนมากที่ไหนบ้างในพื้นที่ใดเท่าไหร่นะคะสำหรับในวันนี้เวลาก็มีจำกัดนะคะก็จะขอปิดรายการก่อนแล้วในโอกาสหน้าก็จะนำเสนอในส่วนที่เหลือสวัสดีค่ะ